Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. My man, I'm 21, you know, baby, we can have a lot of fun.
Gabon guztioi, ongetorriak rock and rollaren garaje ilunera. Prest datorren 60 minutuetan musikariko berena entzuteko. Zangotatik Euskal Herrira, hemen hasten da rock and rolla. Zen hiru astetan 2010. Urtean Zangotzako Amnetz irratiak mod kultur mugimenduaz emandako hiru saioko bilduma entzuteko aukera izango dezue. Hiru saio hauek 2010. Urteko otsaila eta martxo artean eman ziren. Dokumentazio lana garrantzitsua izan zuten atzetik eta denboraldi hartako saiorik landuenak izan ziren. Urteartan, irrati saio honek zituen baliabide teknikoak ez dira gaurkoak, eta hori nabari da soinuan. Saioan zehar azaltzen diren emisio egun eta orduei erreferentziak garai hartakoak dirak, beraz eskasurik egin. Besterik gabe atzera egin dezagun, ba 2010. Urte hartako otsailera. Gaur bidai bat proposatzen dizue distantzian eta denboran, 50. hamarkadaren bukaera eta 60. hamarkadaren hasierako Inglaterra joango gara. Nire ustez, 20. mendeko azpikultura eta musika mugimendu interesgarrienetako bat ezagutzera, mod mugimendua. Garrantzitsu bezain, ez ezaguna, gutako askok hippie, punk, heavy edo horregi ziberko nakenek hain gustoko dituen ska, rocksteady, reggae eta eskinen mugimenduk ezagunak ditugu, baina ez dira asko mod mugimendua sakonki ezagutzen dutenak. Mod mugimenduaren garrantzia datza gazteri pasio batetik, gazteri aktibo batetara pasatu zuen mugimendua izan zela. 60. hamarkadako modak europar gazteriaren berpistearen abia puntua izan ziren. Bidaia hiru saioz osatuta egongo da. Lehen saio honetan mod mugimenduaren jatorriak eta ezaugarriak errepasatuko ditugu. Ez da saio oso musikala izango, ez ditugu entzungo mod revoluziotik sorturiko ingles taldeak, hasierako modak entzuten zuten musika baizik, beltz, amerikarren blues, rhythm and blues eta modern jazz alegia. Entzengo ditugun musikarien artean, atzean duzuen James Brown, Otis Redding, Sam and Dave, Salomon Burke, Ray Charles, Lou Johnson, Mela Dolls, Moody Waters, Betty Everett, Sugar, Pia de Santo, Hank Jacobs, Nina Simone, Dargo Fletcher, Danny Everett, The Incredibles, The High, The High Heights izango ditugu beste batzuen artean. Batean duzuena James Brownen Night Train. Esan ni ordu luzez egon daitekeen modetaz hitz egiten eta ziurazki gaurko saioan ez dugu erabateko errepasoa bukatzeko denborarik izango, baina bueno, ikusiko dugu martxan. Hau lehenengo saioan, bigarren saioan datorren astean, ostegunen ere, 6:30-7:30 hemen Ametsi Irratian, ba, musikari emango diogu garrantzi gehiago klubei, irratiei, telebista saioei eta Inglaterran sorturiko talde berriei ezagunak batzuk, The Who, Animals, The Kings edo Jarvis eta Small Faces-en kasuan eta ez hain ezagunak diren Manfred Mann, Georgie Fame and the Blue Flames and the Spencer David Group bezalakoak. Hirugarren saioan, 1979 urtean emandako berpizkundeaz arituko gara, Revival Mod izenez ezaguna. Paul Wellerren The Jam eta Secret Affair protagonista nagusiak izango dira. Gaur egungo egoera azterruko dugu pixka bat eta Euskal Herria eta inguruan izan zuen eraginaz arituko gea. Bueno, hau da, plana, ea zer ateratzen den. Atzean duzuena, Ray Charlesen Worsley. mugimenduaz hitz egiten hasi aurretik, koka gaitezke pixka bat garai hortako egoera. Bigarren mundu gera ondoren, 50. hamarkadan zehar, Europa gudalosteko egoera ekonomiko txarrean murgiluta zegoen. Gazteek ez zuten diversiorik, aur izatetik heldu izatera pasatzen ziren. Gazte Britania normal batek gurasoen arropa berdina jasten zuen, musika berdina entzuten zuen, musika benetan aspergarria. Mila behatzireun da 56. urtetik aurrera gauzak aldatzen hasiko dira. Batez ere Inglaterran, Suedeko pasarteko guda bukatu zen, gobernuak zerbitzu militarrak kendu zuen gazteek, eskola uztelakoan lan egiteko aukera zuten orain. Ekonomia goraka egin zuen eta estatu batetatik aurrerapen asko iritsi ziren irrara, kotxeak, elektrogailuak, zatikako ordenketak eta rock and rolla. Gazteek tokadiskosak erosten hasi ziren, sorturiko formatu berriko diskoak entzuteko, 45 errevoluzio minutuko singleak. Berrogeita mar garren hamarkadaren bigarren erdialdean ingeles gazteriak identifikazio bat lortu zuen lehen aldiz. Look simple eta ezarritakoaren aurkako jarrera violentoa zuten komunikabidek Teddy Boys izena eman zieten. Violentzia eta erraso arrazistak prentxaren esanez Bill Haley buruzen Ameriketatik etorritako rokanrelaren erru ziren. Teddy Boyak azkar edatu ziren Inglaterra osora, langile klaseko moda sortu zuten eta gizonek lehen aldiz apain egoteko jasten hasi ziren eta ez lanera joateko bakarrik. Musikalki, Rhythm & Blues-a Inglaterrako gazteria harrapatu zuen Snaifel estiloa sortuz. Snaifela beltz amerikarren bluesaren ingeles bersioa dela esan daiteke. Jazz klubetan Snaifel sesioak ematen hasi ziren eta lehen ingeles musikariak sortu ziren estilo honetan, Lion Donegan, Cliff Richards, Bill Fury eta Adam Faith horien artean. Imaginatu garai hartako klub batean entzuten zena, adibidez atzean dugun Smokin' Robinson and the Miracles Shop Around abestiarekin. My mama.
because how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to
Teddy Boyen ondoren Beat edo Beatniks sortu ziren. Arte eskolatik etorretako gazteak ziren, artearen maitaleak, gizartea eta arauen aurkako jarrerakoak, antinuklearrak eta pazifistak. Londoneko West End Soho auzoan mugitzen hasi ziren, prostituzioa, diversioa, tabernak, pub, club eta jatetxeen gunea zen Soho garai horretan. Soho tabernetan pasatzen zituzten gau osoak, lehen klub musikala sortzen hasi ziren eta lehen aldiz All Nighter kontzeptua entzun zen. Guk ezagutzen dugun gau pasa taberna. Berrogegarren hamarkadaren amaieran Teddy Boyak desagertzen zeudenean Londonen hirugarren gazte korronte garrantzitsuena sortu zen, Mod izenarekin ezagutzen dena. Langile klaseko gazteek osatzen duten, jantzien negozioetako familien semeak askotan, erdi klasekoak, diru nahikoarekin eta batez ere mutilak. Hasieran gutxi batzu ziren eta hauek ere Soho hartu zuten elkartoki bezala.
Just come back to the places where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you. You'll always be a part of me. Never love another, baby. I never will forget you, baby.
Garaiontan, Sniffelaz, aparte musika estilo ezagunena, jazz tradizionala zen, trat izenarekin ezaguna. Mundu guztiak entzuten zuen estilo hau, ordea ezen interesgarria gazteria berriaren zat. Beraien interesa Estatu Batuetatik etorri berria zen modern jazzen jarri zuten. Hemendik datorkie Mod goitizena. Mod jazzaren oinarri ziren Rhythm and Blues eta bluesa entzuten zuten Ray Charles eta Sam Cooke bezalakoak musikariak, era guztietakoak, baina beti blues eta Rhythm and Blues jatorrizkoak. Inglaterrako irratian ezinezkoa zen musika mota hau entzutea eta base amerikarren irrati emisorak pintsatzen zituzten soinu berriak entzuna alizateko. Ba, didez, atzean duzuena, Sam and Dave. You don't know like I know. We'll be right back. Mod taldeekin batera Scooter Boysak azaldu ziren. Scooter zaleak Amerikar ejertzitoaren parkak jasten zituzten normalen, eta berehala sortu zen Scooter Mod Look berria. Baditugu jada mod mugimenduaren hiru ezaugarri nagusiak: arropa, musika eta scooterrak. Kara garri gustatzen zaiteria besti hau. What's gonna do about it? Doris Troy. It's slowly going on the rocks now. Yeah. Tell me baby, what's gonna do about it? What's gonna do about it? I love you. Irulogei garren hamarkadan Mod Looka zabaltzen hasi zen. Auzo bakoitza bere bilgunea zuen, bere ezaugarria, bere moda propioa eta bere liderra, Faces izenarekin ezagutzen zena. Facesak tendentzia markatzen zuen. Mugimendua handitzen zihoan enean, elkartoki berriak asaltzen hasi ziren, baina elkargune garrantzitsuena beti Soho izaten jarraitu zuen. Beraien arropa denda, taberna eta diskoetatik kanpo, gertatzen zena ez ditzaien bat ere axola. Tradizioen eta ezarritako moral eta alauetatik aparte bizi ziren modak. Beraien jarrera, dirua gastatzea eta minutuz minutu bizitzaz gozatzea zen. Egunez lan eta arratsalde eta gabez goitik bera prestatu eta kalera.
¿Qué será?
High Case.
When I was just a little boy, I asked my mother, oh, what will I be?
Mod taldeen lehen interesa arropa izan zen. Bere luka azken detaile arte zaintzen zuten. Hasierako modek italial estiloko trajeak jazten zituzten, amerikana estuak hiru botoiekin eta solapa estukoak, boom freezers deiturikoak, galtza, ba, estuak, pintza gabekoak eta kolorea normalean urdina. Mod baten luka oso individuala zen, besteengandik berezi, behartzen jantziak neurrira egiten zituzten normalean eta beraiek sortutako apaingerriekin epantzen zituzten. Luka etengabeko evoluzioan zegoen forma, komplementu eta koloreetan. Estatu batuetan famatu ziren Ben Sherman alkandorak jasten zituzten zapatak neurriak eginda. Zapatak normalean betersiko estantzen egiten ziren. Hasiera Wickel Pinker motakoak ziren, hau da puntarekin eta takoi kubatarrarekin, geroago ja punta borobiltzen hasi zen, koloreak ugaritzen, kolore guztietakoak zeuden eta normalean larruzkoak. Balore gehien zutenak mokchok motakoak ziren, hau da gutxi gora bera kokodrilo azalaren imitaziokoak. Modaren azken tendentzietan jazten ziren Fred Perry tenis poloak eta atera berri ziren Levi's 501 adibidez. Lehen esan dugu, batez ere mutilak zirela moda hau jarraitzen zuten. Bazeuden ere neskak naiz eta lehen esan bezala mutilak izan gehiengoa. Jazteko era berria ere garatu zuten neskek, gona luzeak, oial dizliatxuekin, mutilen alkandorak eta zapata basuak ebilarekin. Arropa baino garrantzi handiagoa zuten orrazkera eta makillaia. moda frantsesa hartu zuten eredu eta batez ere Juliet Grecoren filmetan oinarritu ziren. Espainiak margotzeari utzi zioten eta begiei eman zieten garrantzirik handiena, itzalik gabe, soilik marra estu bat. Horrazkera oso klasikoa, normalean, baina beti oso ondo jarrita. Normalean Bob flekillo klasikoa edo garzon moduko hile motza zeramaten hasieran, baina benetako buma Cleopatra filman Liz Taylorrek zeraman horrazkera izan zen. Turning in my keys and I'm gonna move on out of your heart, 'cause there ain't a room enough for two, and sharing your heart with someone. Venga, eta guazen bizka musikaz gozatzen ere. Hainbeste txapa Betty Everett, Getting Mighty Crowd. On out of your life, 'cause there ain't a room enough for three, and dream that one may. Myself another heart where I can live all by myself. Gonna find myself a heart I don't have to share with nobody else. 'Cause you didn't treat me like you should, and sticking around this neighborhood is just no good. It's too hau ere, eta izen bitxikoa. Izen burua ez, I don't wanna fuss, baina bai abeslaria Sugar Pie de Santo. I can't even be your friend. jarra dezagun ba moden jazkerarekin eta komplementoekin. Inspirazioa normalen edonondik hartzen zuten, batez ere atzerritik eta filmetan oinarritzen ziren, han ikusten zuten tendentziak imitatzen normalen. Azken tendentzietan jaztea muturreraino eraman zuten orduak. Egia esan, orduak egon gaitezke moden jazkeraz eta komplementuez hitz egiten, dena oso individuala, dena oso zainduta izaten zuten normalen, baina ezin dugu aipatu gabe utzi garrantzitsua izan zen zerbait, Carnaby Street. Urrengo bestia, seguro, ezaguna duzuela, bueno, bintzat, abeslaria. I can't believe what you say, Ike and Tina Turner. Carnaby Street, bai, Carnaby kalearen historia, ondoko Neighbor Streeteko Pins dendarekin hasten da. Joe Stephens izeneko tipo batek denda ireki eta laister zute baten ondoren Carnabyra pasa behar izan zuen eta izena aldatu ere. Hits Close Laister bilakatu zen Inglaterra osoko moden erreferentzia. Kale iun eta estu honetan zegoen denda azken tendentziko arropa saltzen zuen. Altabozak dendan, koloreak, ukitu ziteken arropa, eta eskabarate oso erakargarriak. Este fenomeno bat, Solomon Burke, zena bere abestia Need Somebody to Love. Zuek imaginatu, itxibegiak, 40. Hamarkadaren bukaeran, 60. Hamarkadaren hasiera, jazz club batean Londonen. Hau, entzuten zen.
Yeah.
arropaz hitz egin dugu, esan dizuet, orduak pasa gaitezke arropaz hitz egiten, moden arropaz hitz egiten. Baina, bueno, pasa gaitezen beste zutabean nagusia izan zen musikari. Liverpooleko portutik American Rhythm and Blues eta modern jazzeko viniloak iristen ziren. Oso garrantzitsua zen azken berrikutzen jabe izatea eta puntako taldei buruzko informazio zehatza izatea. James Brown, Sam Cooke eta Tamla Motowneko musikariek ziren gogokoenak. The Flamingos eta batez ere The Sten ziren dantza egiteko, musika entzuteko eta modelo berriak erakusteko toki aukeratuak. Out of scene, James Brown.
You're more than all right. You know you're out of sight. You got a shapely figure, mama. That's keep me up tight. You got a shapely figure, mama. Keep me up tight. You're too much. You know you're out of sight. The way you do the thing you do, the way you kiss me too, the way you do the thing you do, the way you kiss me too, my heart delight, that's what you are, you know you're out of sight.
Imaginazio pixka bat gehiago eskalduko dizuet. Ondoren godatua ikaragarria da, eh? Adi, belarriak. Kontaketan lagunduko diguna Nina Simone. Don't let me misunderstand. You can always be an angel. When everything goes wrong you see somebody. Venga, guazen face baten, lider baten, tendentzia markatzen zuen mod liderraren ibilbide klasiko bat deskribatzera. Adibidez, astelenen, arratsaldean, lanetik atera ondoen, ba, besteen klubera, dantza egitera, musika entzutera, eta abar, asteartean, zonaldeko klubera, bertako modak biltzen ziren tokira. Asteazkenean, la diskotek. Ostegunean berriz, destenera, markui edo liceora. Ostiralean, Ready Steady Go telebista saioa ikusi behar zen. Eta gero, destenera berriz. Larun baten, erosketak karnabira. Eguardian diskak erostera auzo beltzetan. Eta gabean flamingosen gau osoa. Igandean, merkadillotara, Petticoat, Lane edo Portobelora. Ondoren, gozaldu eta diska eta arropa gehiago erostea. Ondoren, flamingora. Eta arratsaldean, Crow Daddy klubera, kaputxino bat hartzera. Eta guzti honen artean, sastrera joateko, diska berriak entzuteko eta ilea apaintzeko denbora bilatu behar zen. Imaginazio gehiagrik ez da behar. Pentsatzeko trukoren bat zegoela, ez? Zerbait datorren egunean esplikatuko dizuet.
Done. I'm just a soul who's intent.
lau tema bakarrik falta zaizku eta nire ustez hemen geratuko gara. Guazen musikari garrantzi pixka bat ematera eta gozatzera. Niri ikaragarri gustatzen zaiz musika hau. Espero zu dire. Misunderstood, I try so hard, so please don't let me be misunderstood. Datorren saiolako, pues gauza pilla, utzi ditugu. Adibidez, lehen aipatutako erritmo bortitzari aurre egiteko purple jetsak, hau da, anfetaminak, skuterrak, simbologiaren jatorrira, ibilera, irrati saioak, Ready Steady Go telebista saioa, prentsa eta poliziaren trataera, eta rockers beste kontrako talerekin izandako diskanbilak. Hori datorren egunerako gutzeko dugu. Eta esan bezala, goza dezagun bizkat musikaz. There's nothing else to say. The Incredibles. Eta aste honetan ere, venga, zozketatxo bat egingo dugu. Bitartean, pentsatu berde zer zozketatu, The Pain Gets a Little Deeper, Darrow Fletcher. Badakit, zein izango dan saria. Ez dizuet ezer grabatuko, ez dizuet besarkarik emango. Txapa bat. Mot ikurra duen txapa bat irabazlearentzat. Egon adi, galera bere aladoa. Adi abesti honi, hau da Muddy Waters, eta abestiaren izenburua, eta geratu ondo abestiaren izenburuarekin, lehiaketarekin zerikusia duelako. Abestiaren izenburua, I've Got My Mojo Working. Abesti honen bersioa egin zuen taldearen izena eskatzen dut. Taldea blues eta rhythm and bluesen oinarritutako lehen ingles Inglaterran bertan sortutako taldea da. Mod mugimenduan oso ezaguna. Sakondu, pixka bat, ez da erresa. Eske txapari kariño asko diot. Errepikatzen dut, galdera, eh? I've Got My Mojo Working abestiaren bersioa, Muddy Waters originala egiten du, eta abesti honen bersioa blues, rhythm and blues, ingles lehen taldea egiten du. Zein da talde honen izena? Erantzunak beti bezala, edo blogeko txatean, edo bestela korreo elektronikoz ametsirratia@gmail.com. Gogoratu blogean sartzeko v bikoitzik gabe ametsirratia.blogspot.com. Eta edozein gauza duzuela idatzi. Tema bakarrik Hank Jacobsen So Far Away hau, eta bestea burrengo saioari hasiera emateko, gero esango dizuet The Huren ze abesti. Saioa bukatzera doa. Beti bezala barkatu akatzen gatik, traben gatik. Eta hau gustatu balima zaizue, ez galdu bigarren eta hirugarren atalak. Kuriosidadez eta musika honez betetak egongo dira. Beti bezala hemen, ametxirratian 107.7an, zangotzatik zuzenean. Ostegunetan 6:30tik 7:30 rock and rolla. Horrengo abestiaren izenburua Behind Blue Eyes, The Huren abesti famatuenetako bat. Bueno, agian orain CSI-n ateratzen den abestia famatuagoa izan da, baina urte askotan Behind Blue Eyes tema hau The Hurekin erlazionatu da askotan. Esan bezala, abestiaren izenburua Behind Blue Eyes, eta zer egongo da begi urdin hoien atzetik. Galdera asko, ez? Askotan, mentzat, eginiko galdera. Zer dago begira da horren atzean.
To be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be.
Sad man behind blue eyes.